У нас новий цікавий і поважний гість – це професор політології Києво-Могилянської академії Олексій Гарань. Він же ж активіст насправді, і він щойно повернувся із поїздки до зони антитерористичної операції, так званої. Олексію, ви там не вперше. Що змінилося, відколи ви там були?
Ну, дивіться, перший раз я був влітку, коли наша армія наступала, і здавалося, що ось ми маємо визволити, і так воно і було б, якби не російські регулярні війська наприкінці серпня. Другий раз я був уже в вересні, коли було оголошено про перемир'я, бо так зване перемир'я. Ну і от зараз я був в тих місцях, де я ніколи не був раніше, де я хотів побувати, гарячі точки, тобто це піски, або по-місному, як кажуть, піски. І я зміг заїхати на територію Донецької аеропорту на метеостанцію, де йде кругова оборона і де постійно йдуть атаки. Тобто, ну, я реально побачив, що таке порушення перемир'я.
Що таке порушення перемир'я?
Порушення перемир'я – це не тільки обстріли, а це і, якщо от говорити про метеостанцію, ну і, очевидно, Донецький аеропорт в цілому, що це постійні атаки. І, а якщо говорити про піски, то це в тому числі і засилка диверсантів. Тобто, ну, зокрема, от ми знаємо, що напередодні Нового року була знешкоджена така група. Ну, я так виявилося, що я безпосередньо тоді теж був на місці. Захопили цього диверсанта, його підстрелили, боєць з Дніпра. А, на жаль, загинуло троє наших хлопців.
Це була диверсія як вибух, чи це був обстріл?
Ні, це була спланована, тобто зайшла диверсійна група безпосередньо до наших позицій. Вони намагалися захопити, ну це цікава історія, бо, ну цікава, це трагічна історія, так? Тому що цей диверсант, якого захопили, до речі, він із Запоріжжя, з трьома ходками. Потім було і відео в інтернеті, тобто це людина дійсно з кримінальним минулим, яка пройшла відповідну підготовку, очевидно, в путінських центрах підготовки таких людей. І він, вбивши вже двох наших бійців, він до третього підійшов ззаду, приставив до нього автомат, сказав «тихо, пішли». І очевидно, як ми розуміємо, задумка була така, що захопити нашого бійця в полон, а потім, щоб він завів в кімнату, де відпочивають інші бійці, і там кинути гранату. Так? Тобто це могло закінчитися дуже трагічно, але, на жаль, цей хлопець мобілізований до армії. Значить, простий такий хлопець, значить, він якось не розгубився.
На щастя,
він відштовхнув, почалася бійка, вже піднялася тривога, і вдалося його підстрелити, цього диверсанта, захопити в полон, його допитали, і потім обміняли. Обміняли на, ну, за даними офіційними, які були на 10 чоловік, потім казали, що цифра менша, але, тобто, його обміняли на більшу кількість людей.
З одного боку, це можна потрактувати як те, що цінний для ворога кадр, але з іншого боку, це змушує замислитись про те, що українських бійців у тамошньому полоні більше.
Ні, ну ми ж про це знаємо. Ми про це знаємо. На жаль, та сторона не виконує домовленості, був простий принцип обміну всіх на всіх. Це саботується. І я думаю якраз, що Путін, він буде продовжувати. От мені так видається, що він не зможе перейти в якийсь повномасштабний наступ, але він буде постійно нас діставати отакими от вилазками диверсійних груп і дестабілізацію в інших, спробами дестабілізації в інших регіонах України. В тому числі, користуючись і соціальною ситуацією і так далі. Тому я хочу сказати про те, про що я колись говорив в цій студії, що, знаєте, коли ми говоримо про якийсь там третій Майдан чи Ми маємо розуміти, що будь-які спроби якогось силового протистояння в Києві або в регіонах, вони будуть використані Путіним. І ми маємо пам'ятати досвід Центральної Ради, як та внутрішня ворожнеча призвела до того, що прийшли більшовики і все захопили.
Вони будуть використані Путіним, чи вони створюються Путіним?
І те, і інше. І те інше. Тому що очевидно, що є невдоволення людей темпами, перетвореннями або відсутністю перетворень. Очевидно, що є соціальні невдоволення. Так? Тобто, тому тут треба, розумієте, тут треба проводити і інформаційну роботу, і треба сказати, що ми перебуваємо реально в умовах війни, ми всі маємо затягнути паски і показати це. Що люди, які знаходяться при владі, вони так само готові розділити всі ці тяготи разом із простими українцями.
Олексій Гарань, професор політології. Тільки для того, щоб на власні очі побачити, чи супутня місія є ваші поїздки до зони антитерористичної операції?
Не знаю, що ви маєте на увазі під супутньою місією.
Ну, можливо, лекції почитати.
Лекції почитати?
Ні, ну а що?
Ні, знаєте, мене запрошували лекції де?
На звільнених територіях.
На звільнених територіях. Університет.
Ні, ви знаєте, я вам скажу, що насправді перед Новим роком мене запрошували, щоб я поїхав, теж це було з Дніпра-1, мене запрошували, щоб я поїхав в Маріуполь, щоб я там виступив, але тоді часу не було, бо тоді були лекції у нас, а коли з'явилася можливість, бо у нас зараз канікули, тобто це були мої канікули, ну то там, очевидно, зараз уже не до того, щоб збирати людей, так? Тобто в даному випадку це основна мета – це побачити на власні очі, щось зрозуміти самому і зробити певні висновки відповідні, в тому числі в моїх коментарях в громадському раді.
Дякую, Олексій Гарань. А з мирним населенням спілкувалися?
Якраз хотіла про це запитати. Зняли в мене буквально з язика.
Спілкувався.
І? Які є висновки, можливо, якісь цікаві думки ви почули від...
Ви знаєте, значить, з одного боку, я бачив на власні очі, як бійці дбають про місцеве населення, так? Тобто віддають, при мені вони розносили гуманітарну допомогу, харчі, медикаменти, теплий одяг. З іншого боку, є проблеми. Проблеми є, і вони в тому числі полягають, що навіть попри те, що Піски – це зруйноване селище, так, але ці люди, які живуть прямо на лінії вогню, вони не готові залишати свої хати, вони не хочуть залишати.
А чому? Який їхній мотив?
Хата. Розумієте, оце наша хата, отут, значить, тут мій льох, тут я все знаю. Значить, з одного боку існує загроза життю цих людей.
І там же справді небезпечно.
І там справді небезпечно. Тому що, ну, міна летить, куди вона летить, невідомо, куди вона летить. А з іншого, це викликає і занепокоєння і у наших бійців, тому що вони кажуть, а що ці люди роблять на лінії вогню? А може серед них є хтось коригувальник, розумієте? Бо у деяких з цих людей є діти, які мобілізовані були в армії ДНР, так? Насильно. От зараз вони думають, скажімо, як звідти тікати. Тобто я особисто знаю ту ситуацію, що людина тут намагається визволити свою дитину звідти, але
можливо,
ці люди...
Можливо, є випадки добровільної мобілізації в армії.
Ну, очевидно, воно все є. Да. Тому бійці кажуть, так, нікого не можна лишати, примусово виселяти. Ну, я бачив, от на мої, тобто я бачив, як одна сім'я переселялася. Їм допомогли машиною, завантажили весь їхній нехитрий, значить, скарб, допомагали перевозити. Але є проблема з постачанням, просто там нема продуктів, нема води, все це завозиться. Значить, добре, що цим допомагають наші бійці. Але проблема ця є, да, проблема є.
Ви діставалися Пісків і інших місцевостей.
Або Пісків, як правильно, українською мовою.
Ну, то таке, опитне, снежне і так далі.
Ну, так. Да.
А через територію, яка за офіційними формулюваннями контрольована українською владою.
І вона контрольована.
Так. Наскільки там відчувається цивільна діяльність цивільної адміністрації? Ми переважно говоримо завжди про військових. Цивільна адміністрація, що робить?
Ну, в Пісках цивільної адміністрації не відчувається просто.
Ну, тому я і кажу, дорог.
Там цього немає. Ну, тому що Піски реально це фронт. Да, а селища по дорозі до Пісків, вони живуть більш, так би мовити, життям. Там ходять маршрутки. Більше того, є маршрутка Красноармійськ-Донецьк. Сідай, їдь. От, я не знаю, там зараз скорочується кількість цих маршрутів переходів. Я не знаю, чи це залишиться цей маршрут, чи ні.
Сьогодні на брифінгу речник антитерористичної операції Андрій Лисенко сказав, що залишаються два коридори. Один у Луганській, один у... Два у Луганській, два у Донецькій області для тих, хто хоче виїхати, але інші шляхи сполучення в багатьох місцях існують.
Закриває.
Хоча ні, вони існують. Скажімо, досі можна, наскільки мені відомо, з Новоазовська потрапити до Маріуполя і навпаки, але час від часу там вводяться обмеження. От, скажімо, сьогодні ж полковник Лисенко цитував, що з метою посилення безпеки на певний час на деяких ділянках, там де на годину, де на півтори години перекривають.
Ви знаєте, я вважаю, що насправді потрібні суворіші заходи. Вони абсолютно потрібні. Більше того, що є дороги, які погано контролюються, і через які можна заїхати. Тобто я був свідком ситуації, коли наші бійці зупинили машину, яка приїжджала, об'їхавши, відповідно, блокпост. Так, вони її зупинили, довго розбиралися, була перевірка, всього, значить, так
тобто,
би мовити, профілактично.
Тобто, об'їхавши блокпост, минувши його? Чи...
Поїхавши іншою дорогою. Mm. Ну, ви ж самі розумієте, що доріг є багато, от, і тим більше за нинішньої ситуації, погодні умови, що там загубитися машині, так би мовити, доволі просто. Тобто, тут дійсно потрібно, ну, я вважаю, в цілому взагалі, потрібно більш суворий режим в цілому по країні. І конкретно в районах, які ми живуть безпосередньо з лінією бойових дій. Я думаю, це абсолютно це потрібно з точки зору безпеки. В тому числі потрібні жорсткі заходи для того, щоб контролювати всіх, хто намагається перетнути український кордон, в тому числі з російського боку. Це потрібно.
А як контролювали і перевіряли Олексія Граня у зоні антитерористичної операції?
Ну, туди я заїхав в машині батальйону, так, тобто це було достатньо просто. От коли я виїжджав, бо мені треба було там уже кількома машинами виїжджати, то я їхав в тому числі в цивільній машині, да, висаджували, перевіряли, що я везу. Перевірка була.
Наскільки відчувається зміна настроїв серед місцевого населення? Вчора тут був народний депутат Олексій Рябчин, він сам родом з Донецька, mm-hmm. і ми з ним говорили, що, скажімо, до того, як почалися найтрагічніші події, ну, коротше кажучи, до війни, статистика давала і дослідження, і екстраполяцію, та, тобто припущення 30 за Україну відсотків, 30 за Росію і 40 між тих і тих. Зараз, за, скажімо, спостереженнями багатьох донечан, луганчан, з якими доводиться мати справу, вони кажуть, що приблизно так і залишилось.
Я не знаю, мені важко сказати, тому що насправді от контактів з місцевим населенням у мене було не так багато.
Чому?
Чому? Ну, тому що, я кажу, тому що це лінія фронту. Ну, і знайти місцеве населення, знаєте, більшість повиїжджала звідти, окремі хати стоять. Окремі хати. Якщо говорити в цілому настрої на тих територіях, які були звільнені, я думаю, що нам треба спиратися на дані соцопитування, які були показували до. Ну, скажімо, є ж різні соцопитування, так? Тобто, скажімо, ці дані, на які я пам'ятаю, і я їх наводив в цій студії, вони говорили тоді, що на початку квітня, які КМІС проводив, вони показували, що по Донецькій і Луганській області 30% хотіли відділення від України. але тільки 30%. Нещодавно проводила Дан Бікешкіна соцопитування, фонд демократичної ініціативи, вони презентували ці дані по Слов'янську, по Краматорську. Дані доволі суперечливі. Доволі суперечливі, так? Але я не пам'ятаю зараз цифри, але кількість тих, хто бажав би приєднання до Росії або відокремлення, зменшилася. Що стосується настроїв, от, скажімо, на самій Донецькій, Луганській області, в окупованих територіях, ну, тут дуже важко екстраполювати, розумієте? Тому що я думаю, що значна частина проукраїнського населення, вона виїхала. Є найбільш активні люди виїхали, і я багатьох з них бачив саме в батальйонах.
Але розумієте, багато хто дуже і не виїхав. Є чимало налаштованих громадян, котрі залишаються з тих самих міркувань, які ви влучно сформулювали, як хата залишилася. І в Луганську у мене є багато знайомих, що залишились там, і зараз там дуже напружена ситуація.
Що я можу додати до цього? Очевидно, що таке є, да. Він такий. Я просто хотів сказати, що я бачив на власні очі, це дуже вражаюче, коли ти бачиш людей з Донецька, з Луганська, з Красноармійська, або в простонароді Красік. Бо я намагався весь час перекладати червоноармійськ, червоноармійськ, а потім бачу, народ просто говорить Красік. І все. Марік – це Маріуполь, Красік. І звідти Димитрове, російськомовні, значить, російськомовні хлопці, і знаєте, коли вони співають, значить, там гімн України, о, це дуже емоційно, це дуже, дуже вражає. Ну, я вже не кажу, коли вони йдуть в бій.
Що вони розпитували вас про життя в тилу і яке їхнє ставлення до того, що відбувається в тилу? Олексій Горань.
Вони кажуть, що вони не задоволені темпами змін або взагалі відсутністю змін, на їхню думку, які відбуваються в країні. Так? Тобто оце, мабуть, найбільше, що їх турбує, тому що бойовий дух високий, вони хочуть іти в наступ, хочуть іти в наступ. Але
вони вважають, що для цього є достатньо сил.
Вони вважають, що так. Да. Хоча я намагався з ними дебатувати, пояснювати, значить, загальну міжнародну обстановку і так далі. Але, ну, хлопці з цим не погоджуються. Вони кажуть, у нас, що ми можемо, хоча вони погоджуються з тим, що не готова армія. Оце є проблема, розумієте, проблема, як це не парадоксально, але те, що я бачив в батальйонах, там дисципліна вища, ніж, скажімо, в армії. Да? Бо в армії є факти і п'янки, яка приводить до трагічних наслідків. І це серйозний фактор, так? І далі можна говорити про відсутність техніки нової, розумієте? Тобто оце контраст, да? Коли вони бачать по телебаченню, що от іде, значить, нова техніка. І вони кажуть, де? От подивіться, туди, де? І це не тільки батальйони, да, у яких, скажімо, там немає там важкої зброї, бо вона одинична. Але це самі армійці кажуть. Вони кажуть, ми доїхали сюди на таких тарахтілках, які, значить, тобто потрібна дійсно, реальна, знаєте, щоб постачання армії було на належному рівні. До речі, що треба сказати, що добре, це, ну, там, де я був, і всі мені говорили, що завдяки волонтерам харчів вистачає. Чого не вистачає дійсно хорошого спорядження і знову ж таки техніки. Так, і знову ж таки техніки. Ну, техніка різна, це і тепловізори, і там акумулятори до них, і все таке інше. Все це потрібно. А завдяки волонтерам, от принаймні, харчуються хлопці добре.
Олексій Гарань у студії «Громадської хвилі». Говоримо ми про те, що пан Олексій побачив у Пісках під час третьої вже поїздки у зону АТО. Ми вже почали говорити про такий бойовий дух в армії і батальйонах. І мені хотілося б першим із запитань, які тут виникли навколо, розпитати про поінформованість українських вояків загалом про те, що відбувається в державі. Наскільки наші солдати знають, що навколо?
Ну, вони знають, що навколо, тому що, знову ж таки, там, де ситуація, так би мовити, більш-менш ну, так би мовити, зафіксована ця лінія фронту, знову ж таки, в тих пісках люди перебувають там вже в обладнаних якихось там підвалах, гаражах, значить, стоять телевізори, є включені, можна подивитися окремі канали. От. І крім того, ну, хлопці інтернет читають, да? Намагаються, да? Хоча ловиться він важкувато, але читають. Тобто слідкують, знають. Інше питання інтерпретації. Так, а інтерпретація тут те, що я сказав. Тобто, звичайно, що незадоволені якби темпами змін.
Було би непростимо, якби не запитати професора політології Олексія Граня не тільки про його поїздку до зони антитерористичної операції, або ж просто кажучи, до лінії фронту або на війну, а ще і про міжнародне становище, яке ви намагалися пояснити бійцям батальйонів, і деякі історичні питання. Отже, міжнародне становище, що ви пояснювали, як ви кажете, хлопцям на фронті?
Ну, знаєте, я намагався пояснювати те, що, до чого я теж мав доступ, тому що 2 тижні мені складно було аналізувати, знову ж таки, під'єднання до інтернету було так важкувате. І, значить, ну, мені здається, це те, що я намагався, значить, донести свою думку, значить, бійцям, я їм казав, що зараз якби ситуація виглядає з міжнародного, мені здається, такого своєрідного цукцвангу. Той, хто починає військові дії повномасштабні, той програє в очах Заходу. Тобто, якщо починає Путін, значить, відповідно, іде допомога Україні, санкції проти Путіна додаткові і так далі, і так далі. Якщо ми починаємо, так, то, відповідно, теж на нас Захід може тиснути.
А наскільки на Заході усвідомлюють зв'язок між сепаратистами і Путіним? Тому що, от ви кажете, якщо починає Путін, а якщо починає не Путін, а ті, кого озброює Путін, ті, кому пропускає добровольців через кордон Путін, але вони кажуть, ми самі, і...
Ні,
а Росія,
я думаю,
каже,
ні, ну, ні, я думаю, це всі розуміють. Тобто, знову ж таки, розумієте, якщо йдеться про якісь повномасштабні бойові дії, то зрозуміло, що ніякі там... Казаки, там, чеченці чи хтось, вони не можуть почати реально повномасштабних дій без підтримки російської регулярної армії. Це, я думаю, зрозуміло. Інша річ, що, знову ж таки, мені здається, що тактика Путіна, вона може полягати в такому вимотуванні України.
От хто... Ну, власне, про це вів мову у першій частині нашої програми військовий експерт і журналіст із інтернет-видання «Апостроф» Денис Попович. Що ви відчули от щодо цього вимотування там? 2 тижні там, ви самі вимоталися.
Ви знаєте, я вам скажу, ну, це вже якби суто особисто. Я вимотався на МТС-станції, де я був 4 дні. А чому? Ну, чому? Тому що це, скоріше, це психологічне. Розумієте? Тобто, вона постійно йде.
Нагадаю, це метеостанція Донецького аеропорту.
Да, бо це йде постійний наступ, постійні обстріли. І зрозуміло, що ти там себе відчуваєш, коли навколо люди бігають, стріляють. І ти серед них. І просто психологічно це дуже важко. Оце дуже важко, тому що ти якби не можеш, значить, ну, і вплинути на ситуацію, і познімати не можеш теж, тому що...
А познімати чому не можеш?
Познімати, тому що як ти що не познімаєш, викласти це потім в інтернет, це показувати, що відбувається. Да? Це маленький дуже об'єкт, тобто, мовно кажучи, 200 на 200. Значить, як ти не фоткнеш, значить, воно все попаде в кадр. Тому, якби, на жаль... Так фотографувати просто, хоча це було найбільш, мабуть, таке цікаве місце, бо я знову ж таки бачив наших хлопців, слухайте, ну Рембо відпочиває, розумієте, тому що Рембо це все-таки вигадки, знаєте, а я бачив просто як хлопці під цими обстрілами, да? Тобто на посту, тобто він мусить спостерігати, одночасно інформувати, що відбувається, і одночасно сам стріляти. Да? В той час, як стріляють снайпери, прострілюють ситуацію. Тобто я бачив просто як... До речі, це колишній ваш колега, він телережисер, ну, він сказав, можна називати його прізвище, Петро Святецький. Він працював, знаєте його?
Чув про нього.
Чули, да, він працював там і на плюсах, і ще якихось. От, і він пішов добровольцем, він зараз в батальйоні ОУН, тобто вони не мають легального статусу. Людині... Я бачив, вибачте, да, я бачив просто, як він себе в цій ситуації вів, це просто було, значить, так вскакує, значить, стріляє отак от, значить, через цей бруствір, потім в інший бік, ну... А я в цей час там сидів і робив корисну справу. Я заряджав в рожок патрони.
Олексій, людині, яка там не побувала, важко уявити. Я от начебто і розумію те, що ви розповідаєте, але у мене тоді виникає запитання. Я знаю, що це правда, що там стріляють постійно. Яке перемир'я?
Ну, це те, що питають бійці, і те, що їх якраз, вони мають на це отримати, вони на це мають отримати відповідь. Дивіться, так, як я це розумію, що означає це перемир'я? Перемир'я, оце умовне, воно означає, що немає повномасштабних дій наступальних. Так, тобто, що не йдуть в атаку, значить, колона
того,
танків, да, не йде, значить, в атаку колона танків на прорив, от, але... Ідуть постійні обстріли і от постійні атаки. Ну, в Пісках постійні обстріли, але ну, якби немає таких от, якби атак. Да? На метеостанції це постійно, відповідно на терміналах це теж постійно.
Олексій Гарань, професор.
І тут ми маємо, тут я думаю, що якраз треба давати, ну, це треба давати відповідь і бійцям, і взагалі країні треба давати відповідь. Тобто керівництво має пояснити, дуже зайняти таку чітку позицію. Значить, якщо є перемир'я, і якщо його інша сторона порушує, то ми жорстко відповідаємо.
Ну, до речі, ми от з вами кажемо перемир'я, а офіційний термін припинення вогню.
Ну, припинення вогню, режим тиші, можна по-різному називати. Знову ж таки, розумієте, коли спілкуєшся з бійцями, то слово перемир'я тобі краще не згадувати, тому що вони піднімуться на квини.
Олексій Гарань, професор, історик за освітою та й за багатьма своїми науковими роботами. Як історик, які подібні ситуації в Європі ви можете зараз пригадати і стисло розповісти нам з Іриною Словінською і слухачам громадської хвилі?
Подібні?
Ну, подібні до того, що зараз коїться на сході України.
Ну, дивіться, значить, перше, я думаю, сказати, це те, що такої ситуації, прямої територіальної анексії, яка відбулася в Криму, в Європі після Другої світової війни не було взагалі. Пряма анексія іншої країни. Такого не було. Такого не було ні на Північному Кіпрі, ні Косово. Це інша ситуація. Розумієте? Далі, другий момент. Ми протистоїмо і даємо відсіч. От про це ми маємо казати, що ми даємо відсіч ядерній країні, великодержавній країні, диктатору Путіну, ла-ла-ла-ла. От, і ми дали йому відсіч. Розумієте? От я думаю, ми маємо на цьому наголошувати. Ми можемо цим пишатися. Але дійсно, це ситуація, це ж не та ситуація, да, коли там треба зупинити Мілошевича в Косово. Там було набагато простіше. От, тому ця ситуація, безумовно, інша.
І перспективи її розв'язання. Зараз багато кажуть, та буде заморожений конфлікт, називають Придністров'я, називають Абхазію, Південну Осетію. Схожі і не схожі риси.
Ну, перше, що бійці хочуть іти звільняти Донбас повністю.
А вони знають, наскільки цього хочуть люди у Донбасі? Хочуть чи не хочуть?
Ну, я кажу, що там багато людей з самого Донецька і Луганська, так, тому вони кажуть, я хочу йти звільняти свою землю, своїх родичів і так далі. Наскільки це реально зараз зробити, мені сказати важко. Я думаю, що реальна армія наша зараз, от в цю хвилину, вона не є готовою. Там треба навести порядок. Це зробити. Розумієте? А поки ми це робимо, нам необхідно зупинити розсмоктування цієї пухлини, зупинити просочування цих, як це правильно сказати, просмоктання, зупинити
проникнення
да, цих диверсантів з цієї території, жорстко все перекрити, наглухо поставити під свій контроль. І на будь-яку спробу, тобто, мовно кажучи, нас обстрілюють, якщо йде диверсійна група і обстрілюється, починаються обстріли важкою зброєю, давати відповідь. Бо зараз армія, скажімо, не мала такого наказу давати відповідь. І тільки, як я розумію, от останні дні, коли постало питання про те, що по ситуації в Донецькому аеропорту, було прийнято рішення про застосування дійсно важкої зброї і артилерії. І то ми бачили, що для того, щоб вивезти наших поранених з Донецького аеропорта, потрібно було 1.5 доби. Ну, я був свідком того, як ця колона туди готувалася зайти, але про те, що звільнили, стало відомо тільки сьогодні. Так, тобто це дуже складно.
А потужності для того, щоб усе перекрити, як ви кажете, вони є? Тобто українська сторона має достатньо сил і ресурсів для того,
щоб... Я думаю, щоб було... Ну, давайте так, поставимо...
І тут виникає також запитання, крім можливості все справді закрити, щоб диверсанти не проникали на решту території України, чи проблеми мирних мешканців, котрі залишаються на окупованих територіях Донецької і Луганської області?
І ви маєте на увазі, що з ними робити?
Так, чи зможуть вони виїжджати через цей наголоху закритий, скажімо?
Ні, я думаю, що це можна, якби це можна поставити під контроль. Ви знаєте, коли я кажу про необхідність жорстких заходів, я кажу, перше, це наведення порядку в самій армії. А це означає, що будь-яка п'янка, вона має жорстко каратися і показово. Показово. От я думаю, що, знаєте, ми періодично чуємо, що там іде розслідування, що того відсторонили, що той під домашнім арештом, значить, якийсь. Це треба доводити до кінця, і про це треба інформувати. Да? Про це треба інформувати, щоб сказати, що да, ми боремося і ми робимо. От я думаю, це дуже важливо. Показати, якби, волю до змін. І для того, щоб навести лад в самій армії. Знову ж таки, в армії є різні частини, так і є різні люди. Тобто я бачив людей, які на цій же медіастанції, скажімо, там ніхто і не думав про те, щоб, значить, якусь краплину випити. Да? Бо це просто самогубство, і це абсолютно, значить, виключено. Але я був свідком того, як на якомусь блокпості, там стоїть пост, він стоїть, а люди відпочивають собі, сіли. Так. Тобто я був свідком цього. Але це не в батальйонах. В батальйонах був жорсткий сухий закон. Я був на одному дні народження, мені дали випити, а решта пилась.
Олексій Грань, ви кажете, що потрібно розповідати. Ви розповіли зараз слухачам громадського радіо. Знаю, що до нас ви прибули із громадського телебачення, значить, глядачі громадського телебачення знають, де ще, очевидно, будете писати, де почитати.
Дивіться, я думаю, що я напишу якісь свої враження і рекомендації, думаю, що я напишу на «Українській правді», поставлю там якісь фотосюжети, на жаль, деякі відео, які я записав безпосередньо, коли там гасили пожежу і врятували 4 наших бійців, які сиділи в підвалі, да, і яких завалило, і була загроза, що вибухне боєкомплект. І це була дійсно критична ситуація. Я спочатку сам побігав, значить, там з відром теж. І встиг щось познімати. Да? Але потім виявилося, що ставити це не можна, тому що там були обличчя людей, які мали родичів з іншого боку, які сказали, що не треба ставити.
Зрозуміло, дякую. Отже, стежте за «Українською правдою», в тому числі там незабаром мають з'явитися дописи від Олексія Граня.
А також Фейсбуком і Твіттером.